Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Premier Next Dap Chitty Metray, Piratatini, Washington, Kyom Poyase, Songswakum Premier, like Bugs Dap Kamiti Psy, Tam Vichu, Robot VOA, Nugrek Naiput, T. Daprampi, Kakakadach, Nampi Pon Mapaybun.ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនអ៊ុយក្រែន13គ្រឿងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសបុរសស្វីបកាន់សាសនាគ្រឹះអូទ័រដុកតឹងរ៉ឹងចូលបម្រើកងទ័ពតៃវ៉ាន់គ្រោងធ្វើសមយុទ្ធយោធាមិនរៀបចំទុកមុនធ្វើដូចចិនឈ្លានពានមែនទែនហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិយោធារុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន13គ្រឿងខណៈពេលដែលក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីការរងខូចខាតពីការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាដ្រូន9គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនៅលើតំបន់រូស្តូវដែលក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាគ្មានការស្លាប់ឬរបួសដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទេរុស្ស៊ីក៏បានរាយការណ៍អំពីការស្ទាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Belgorod, Kursk និង Voronezh ក៏ដូចជានៅលើសមុទ្រខ្មៅនៅក្បែរតំបន់ Crimea ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នៅតំបន់ Kursk អភិបាលតំបន់លោក Alexey Smirnov បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបាននាំឲ្យមានអគីភ័យនៅរោងចក្រមួយដែលផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅទីក្រុង Koronevo លោកស្មឺណោះបាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាគ្មានបុគ្គលឬរោងចក្រនៅរោងចក្រណារបួសទេអភិបាលតំបន់ Belgorod លោក Vyacheslav Gladkov បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារលើប្រព័ន្ធ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារមួយចំនួននៅក្នុងភូមិមួយចំនួនហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់រងរបួសយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកងទ័ពទៅក្រុមបរិសស្វីសកាន់សាសនាគ្រីស្ទអូទ័រដុកតឹងរឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យជំហាននេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu មានអស្ថិរភាពក្រុមបរិសរាប់រយនាក់បានតវ៉ាបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះចំណាត់ការនេះគឺធ្វើតាមដីការរបស់តុលាការកំពូលលើក្រុមបរិសវ័យក្មេងបដិបត្តិសហបដិវត្តិសាសនាឲ្យចាប់ដើមចោះឈ្មោះបម្រើយោធានៅក្រោមការរៀបចំនយោបាយដ៏យូរអង្វែងមកហើយគឺក្រុមបរិសដែលបដិបត្តិសាសនាយ៉ាងតឹងរឹងត្រូវបានលើកលែងពីកំណែនយោធាដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់បរិសស្វីសភាគច្រើនប្រព័ន្ធនេះបានបង្កើតការអអន់ចិត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនទូទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាង9ខែប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាតុលាការបានសម្រេចថាប្រព័ន្ធលើកលែងនេះមានការរើសអើងតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយឈុតនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនឹងរួមមានការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែសំខាន់ៗនិងសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសេណារីយ៉ូស្រដៀងនឹងការឈ្លានពានដែលអាចកើតឡើងពីប្រទេសចិនក្រសួងការពារជាតិរបស់តៃវ៉ាន់និយាយថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំហានខ្វងនិងវ៉ាងអានពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26កក្កដានឹងផ្ដោតទៅលើសមយុទ្ធដែលមិនបានរៀបចំទុកមុននិងពិតប្រាកដសមយុទ្ធទាំងនេះនឹងមានរួមការជ្រកពួននិងការព្រមានអំពីការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសសមយុទ្ធទាំងនេះធ្វើឡើងខណៈប្រទេសចិនបង្កើនសម្ពាធយោធាលើតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិញ្ញាបង្រួបបង្រួមកោះដែលគ្រប់គ្រង ដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាមួយប្រទេសចិនដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបើសិនជាត្រូវការនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងទើឡើងកាន់តំណែងនៅខែឧសភាប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងលក្ខណៈរាំងខ្ទប់ជុំវិញតៃវ៉ាន់ក្នុងគោលបំណងសាកល្បងមើលសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមអំណាចរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថែមទាំងបានបង្កើនចំនួនយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងនិងនាវាយាមល្បាតដែលបើកបរនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ផងដែររបាយការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាបានប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំនិងថាករណីខ្លះអាចជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រៀបដូចជាទាសករនៅក្រោមច្បាប់អក្រិតកម្មអន្តរជាតិអតីតស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតែគាត់ជួននឹងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះថាតក្កលហេកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញការរងគ្រោះយ៉ាងរន្ធត់និងធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើពលកម្មនិងកម្រិតនៃអំពើហិង្សានិងការធ្វើបាបមនុស្សដូចសត្វធាតរបាយការណ៍នេះផ្អែកទៅលើប្រភពផ្សេងៗរួមមានការសម្ភាសន៍ចំនួន183ដែលធ្វើឡើងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2023ជាមួយជនរងគ្រោះនិងសាកសីនៃការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដែលបានរត់គេចខ្លួនហើយកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍នេះពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេត្រួតត្រានិងកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈប្រព័ន្ធធ្វើការដោយបង្ខំមួយដែលមានច្រើនស្រទាប់ដែលផ្ដល់ប្រភពពលកម្មដែលគ្មានប្រាក់ខែសម្រាប់រដ្ឋនិងដែលដើរតួនាទីជាវិធីមួយរបស់រដ្ឋដើម្បីត្រួតត្រាឃ្លាំមើលនិងលាងខួរពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump បង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Trump បានជ្រើសរើសលោក JD Vance ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Biden និងលោក Trump អំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมគ្នាក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Trump សមនាការសភាផ្ដោតលើទីភ្នាក់ងារ USAGM អំពីគោលនយោបាយថវិកានិងបញ្ហាបុគ្គលិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទគឺ2ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអ្នកស្រី Carolyn Presutti នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោក Donald Trump ចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានគេបាញ់មកលោកមិនចាំបាច់និយាយទេប្រតិភូរដ្ឋរបស់លោកនិយាយជំនួសនៅទីនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Ohio លោក JD Vance គឺជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីវាគឺជាអាកំបាំងនយោបាយដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានប្រកាសនៅឯសន្និបាតជាតិរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋលោក Vance នៅអាយុ39ឆ្នាំនាំយកភាពវ័យក្មេងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈសៀវភៅអំពីជីវិតនៅជនបទរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Hillbilly Elegy លោក Vance ជាអតីតទាហានម៉ារីននិងជាអ្នកអភិរក្សនិយមដែលធ្លាប់ហៅលោក Trump ថាជា Hitler របស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហៅលោក Vance ថាជាលោក Trump ទី2ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃដំបូងនៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅចំពោះមុខប្រតិភូរដ្ឋចំនួន 2,400 នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនផ្លូវការរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនៅមិនឆ្ងាយពីសន្និបាតនេះបាតុករកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Trump លោក John Miller អ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Milwaukee ថ្លែងថា
I thought it was important វាជាការសំខាន់ក្នុងការរំលឹកពលរដ្ឋថាយើងមានបេក្ខជន2នាក់ហើយបេក្ខជនម្នាក់មានបទឧក្រិដ្ឋចំនួន34ករណីជាប់ខ្លួន
ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសយកលោក Vance និងការបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញរបស់លោក Trump ក្រោយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបានធ្វើឲ្យក្រុមនេះកាន់តែមានធម៌ពលលោក Michael Lawler សមាជិករដ្ឋសភានៃរដ្ឋ New York ថ្លែងថា
សំណួរមិនមែនអំពីអតីតកាលទេសំណួរគឺអំពីអនាគតនិងរបៀបដែលយើងឆ្ពោះទៅមុខក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនិងបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអាមេរិក
ប្រតិភូទាំងនេះថាពួកគេចង់បានការរួបរួមគ្នាបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃដំបូងនៃសន្និបាតជាតិរបស់ពួកគេអាចជួបជុំគ្នាគាំទ្របេក្ខភាពប្រធានាធិបតីពេញលេញរបស់លោក Trump និងលោក Vance ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការប៉ាន់ស្មានជាច្រើនខែលោក Donald Trump បានប្រកាសថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Ohio លោក J.D. Vance ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក J.D. Vance ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងបំផុតចាប់តាំងពីលោក Richard Nixon ក្នុងឆ្នាំ1952ការតែងតាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាំមើលសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយថ្មីនិងមានបទពិសោធន៍ខ្ចីអ្នកនាងធីណាឈិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កលោកចាប់ចត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាជាទីបញ្ចប់នៃការប៉ាន់ស្មានជាច្រើនខែលោក Donald Trump ដែលសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីរបស់រដ្ឋ Ohio ដែលមានអាយុ39ឆ្នាំគឺលោក J.D. Vance ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអនុប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃដំបូងនៃសន្និបាតជារបស់បកសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin ក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social លោក Trump បាននិយាយថាលោក Vance គឺជាមនុស្សស័ក្តិសមបំផុតដើម្បីកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីអតសញ្ញានយោបាយរបស់លោក Vance ផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយតំបន់ឧស្សាហកម្មក្រីក្រ Rust Belt នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទំនោរប្រជានិយមរបស់លោកស្របនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump ចំពោះវណ្ណៈកម្មករស្បែកសលោក Joel Goldstein ប្រវត្តិវិទូផ្នែកដំណាយអនុប្រធានាធិបតីនិយាយប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញ Skype ថា
ក្នុងចំណោមជម្រើសដែលលោក Trump មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Vance គឺជាអ្នកដែលប្រហែលជាជាប់តាក់ទងគ្នាបំផុតជាមួយនឹងរចនាប័ទ្មនិងទស្សនវិជ្ជា MAGA របស់លោកប្រធានាធិបតី Trump
លោក Joel Goldstein និយាយថាការជ្រើសរើសគឺមិនធម្មតាទេដែលការជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីភាគច្រើនគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតខាងក្រៅមូលដ្ឋានជាជាងអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានរួចហើយលោក Goldstein និយាយថា
And so I think that what President Trump is
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសង្ឃឹមនោះគឺថាលោក Vance នឹងជួយជំរុញដល់អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលប្រហែលជាមិនទៅបោះឆ្នោតគឺលោកចង់តាក់ទាញការគាំទ្រពីមនុស្សដែលមានប្រវត្តិស្រដៀងនឹងសាវតារបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Vance
លោក Vance មានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងសៀវភៅជីវប្រវត្តិ Hillbilly Elegy របស់លោកដែលរៀបរាប់ពីភាពក្រីក្រនៃការធំនឹងក្រីរបស់លោកនិងការធ្លាក់ចុះនៃឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅទីក្រុង Middletown រដ្ឋ Ohio ឪពុកម្ដាយរបស់លោក Vance បានលែងលះគ្នាតាំងពីលោកនៅជាកុមារហើយលោកត្រូវបានចិញ្ចឹមភាគច្រើនដោយជីដូនជីតាខណៈដែលម្ដាយរបស់លោកជួបបញ្ហាគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះជាទាហាន Marine ក្រោយបញ្ចប់វិទ្យាល័យលោក Vance បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State និងរៀនច្បាប់ទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោក Vance បានធ្វើការជាអ្នកបណ្ដាក់ទុននៅទីក្រុង San Francisco ឲ្យសហគ្រិនតំបន់ Silicon Valley លោក Peter Thiel ដែលបានបរិច្ចាគ10លានដុល្លារដល់គណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយ Super PAC ដែលគ្រប់គ្រងដល់តំណែងរបស់លោក Vance ក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាអតីតអ្នករិះគន់លោក Trump លោក Vance បានធ្លាប់ពណ៌នាអតីតប្រធានាធិបតីថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយហៅលោក Trump ថាជា Hitler របស់អាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Vance បានខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកតស៊ូមតិដ៏រឹងមាំរបស់លោក Trump ប៉ុន្តែនៅតែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍តិចបំផុតក្នុងចំណោមជម្រើសអនុប្រធានាធិបតីទាំងអស់របស់លោក Trump លោក Goldstein និយាយបន្តថា
I think that the attention that will be
ខ្ញុំគិតថាការយកចិត្តទុកដាក់ដែលនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាស្នងតំណែងប្រធានាធិបតីទាំងដោយសារតែអាយុដ៏ច្រើនរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនិងដោយសារតែការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនាពេលថ្មីៗនេះលើជីវិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើឲ្យមានចម្ងល់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនតទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់លោកវ៉ែនធ្វើជាប្រធានាធិបតីតាំងពីថ្ងៃដំបូងដោយហេតុថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកវ៉ែនមានបទពិសោធន៍តិចតួចក្នុងតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្ពស់ខ្ពស
់ហើយនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលលោកត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมនៅទូទាំងប្រទេសសមត្ថភាពរបស់លោក Vance នឹងជួយព្យាបាលឬជំរុញការបាក់បែកគ្នាបន្ថែមប៉ុណ្ណានៅតែមិនទាន់មើលឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំលោក Vance បានបន្ទោសវោហារសាសដោយយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ថាជាមូលហេតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកនេនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Donald Trump កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់វិញនៅការជជែកថាតើលោក Biden គួរឬមិនគួរបន្តប្រលូកក្នុងឆាកនយោបាយនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែគណៈលោក Trump បន្តដំណើរទៅមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបង្ហាញវត្តមាននៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបានប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនោះរដ្ឋបាលលោក Biden បានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្ងៃអង្គារក្នុងដំណាក់កាលដែលមិនប្រកាសប្រជាមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងយុទ្ធនាការបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រកបដោយឈុតឆាកដ៏ក្តៅគគុកពោពេញដោយធម្មពលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតាំងលោកត្រាំជាបេក្ខជនផ្លូវការនៅឯសន្និបាតជាតិនៅក្រុង Milwaukee លោក Eric Trump កូនប្រុសលោក Donald Trump ថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតថា
ប្រធានាធិបតីដែលអស្ចារ្យបំផុតគឺលោក Donald J. Trump
ពីសេតវិមានលោក Biden ជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិបន្តកម្ដៅនយោបាយក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden ប្រាប់លោក Lester Hall នៃទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកនៅតែមិនយល់ស្របខ្លាំងជាមួយលោកត្រាំនិងរបៀបដែលលោកត្រាំនិងគ្នាគ្នារបស់លោកបង្ហាញភាពសោកសៅដោយសម្ដីដុតបញ្ឆេះនិងកំរោលពេលត្រូវបានសួរថាតើលោកគិតថាការបាញ់ប្រហារនេះអាចកែប្រែគន្លងនៃការប្រកួតដំណែងនេះឬទេលោក Biden ឆ្លើយថា
I don't know
ខ្ញុំមិនដឹងអ្នកក៏មិនដឹងដែរ
ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយគឺការជជែកដេញដោលថាតើការធ្វើមិនបានល្អរបស់លោក Biden មានន័យថាលោកគួរលាលែងឬយ៉ាងណាលោក Jim Kessler អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Third Wave ថ្លែងថា
I expect that Joe Biden has weathered the storm and this
ខ្ញុំរំពឹងថាលោក Biden អាចដើរឆ្លងព្យុះភ្លៀងនេះនិងសំណួរថាតើលោកនឹងលាលែងឬទេប៉ុន្តែលោកត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អ
លោក Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញវត្តមានក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះនៅឯសន្និបាតជាតិហើយពួកអ្នកគាំទ្របានស្រែកថាប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធលោក Biden ក៏បានរិះគន់លោក Trump ដែរ
Look I'm not the guy that said
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលចង់ធ្វើជាជនផ្ដាច់ការនៅថ្ងៃទី1នោះទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះទេ
បេក្ខជនទាំងពីរអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នាក្រោយការបាញ់លោកត្រាំប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគថាពាក្យទាំងនោះប្រហែលមិនមានន័យដូចលោកអ្នកគិតនោះទេលោក John Gear សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
They're both calling for unity.
ពួកគេអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់លោកទាំងពីរគឺសំខាន់ដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្ទុះឡើងពួកគេអំពាវនាវឲ្យរួបរวมគ្នាតែតាមពិតប្រហែលជាការប្រកាន់បាក់ពួកដែលលាក់បាំងបន្លំប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងឥឡូវនេះពេលលោកតាទាំងពីរខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃការប្រកួតដ៏សាហាវជូរចត់រំជួលចិត្តខ្លាំងហើយទីបំផុតលទ្ធផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនិងប្រកៀកប្រកិតខ្លាំងនោះខ្ញុំមិនដឹងហើយអ្នកក៏មិនដឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការសភាសាររដ្ឋអាមេរិកសាកសួរអំពីគោលនយោបាយថាវិការនិងបញ្ហាបុគ្គលិកនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនេះអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នាយកប្រតិបត្តិនីតិភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM លោកស្រី Amanda Bennett នាយកថ្មីរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA ដែលទើបស្បត់ចូលការតំណែងលោក Michael Abramovich និងប្រធានវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពលោក Steven Carpus ប្រជុំនឹងសំណួរពិបាកនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៅសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អំពីថវិកាអតិភិបនិងបញ្ហាប្រជុំនានារបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនេះលោក Scott Perry សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមសវនាការនេះដោយសួរទៅកាន់លោកស្រី Bennett ថាតើលោកស្រីចាត់ទុកក្រុម Hamas ជាអង្គការភេរវកម្មដែរឬទេលោកស្រី Bennett ឆ្លើយតបថាខ្ញុំនឹងទទួលយកនិយមន័យផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ទុកក្រុម Hamas ជាអង្គការភេរវកម្មលោក Perry បានជជែកសួរលោកស្រី Bennett អំពីសារអ៊ីមែលមួយដែលបានផ្ញើចេញទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA បន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលដោយក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល1200នាក់ថាបុគ្គលិកទាំងអស់គួរជៀសវាងហៅក្រុម Hamas និងសមាជិករបស់ក្រុមនេះថាជាភេរវករលើកលែងតែឃ្លាដែលត្រូវបានដកស្រង់អ្វីដែលមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការនោះគឺសារអ៊ីមែលដែលត្រូវបានផ្ញើចេញនោះក៏បានលើកឡើងដែរថាវាសំស្របក្នុងការពណ៌នាសកម្មភាពក្រុម Hamas ថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មឬសកម្មភាពភេរវកម្មលោកស្រី Bennett បានថ្លែងថាគោលនយោបាយទីភ្នាក់ងារគឺប្រើពាក្យភេរវជនដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងនៅពេលណាដែលវាសំស្របលោកស្រីក៏បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារឥឡូវនេះកំពុងប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីធានាថាសេវាភាសាទាំង48នៅ VOA ធ្វើទៅតាមគោលការណ៍វិចារណកថារបស់ទីភ្នាក់ងារនេះលោក Michael McCall ប្រធានគណៈកម្មាធិការបានសរសើរទីភ្នាក់ងារ USAGM ជាសញ្ញានៃសេរីភាពគ្រប់គ្រងការពិតដល់អ្នកដែលរស់នៅក្រោមការជិះជាន់និងគៀបសង្កត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានថ្លែងថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបតែទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងលោក McCall និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតបានសាកសួរអំពីបញ្ហាដ៏យូរអង្វែងនានារួមទាំងការទទួលបុគ្គលិកម្នាក់មកធ្វើការវិញនៅ VOA ទាំងបុគ្គលិកនោះធ្លាប់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារក្រោមរដ្ឋបាលមុនហើយអ្នកដែលត្រូវបានបុគ្គលលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះចាត់សួរអំពីក្រមសីលធម៌និងកិត្តិនាមរបស់លោកស្រីសមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបទៀតគឺលោក Tim Burchett បានចាត់សួរលោកស្រី Bennett អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលិកនិងដោយសាកសួរថាតើវាសមស្របឬទេដែលទីភ្នាក់ងារនេះនៅតែជួលអ្នកដែលបានបៀតបៀនបុគ្គលិកមកធ្វើការទៀតលោកស្រី Bennett បដិសេធមិនឆ្លើយដោយថាវាមិនសមស្របក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីបញ្ហាបុគ្គលិកនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយលោកស្រីបានថ្លែងថាបញ្ហានោះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយខាងDepartement ធនធានមនុស្សរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះហើយក៏ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មាធិការនេះផងដែរសកម្មការនេះក៏ផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយថវិកានិងប្រតិបត្តិការផងដែរទាំងប្រធាន VOA និងប្រធានវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មយ៉ាងណាដែរលោក Carpus បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់នឹងមានភាពអាក្រក់ខ្លាំងហើយថាវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពគឺជាទីដៅរបស់រុស្ស៊ីបេឡារុសអ៊ីរ៉ង់និងចិនដោយឥតសង្ស័យលោក Carpus បានថ្លែងថាប្រសិនបើវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពផ្អាកដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ទស្សនិកជននឹងងាយរងគ្រោះដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះនិងដោយសារតែការឃោសនារបស់ពួកគេលោក Abramovich ដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនក៏បានថ្លែងថាកង្វះខាតធនធាននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានានាដែលគណៈកម្មការសភានិង VOA ខ្វល់ខ្វាយអំពីឧទាហរណ៍ការផ្សាយព័ត៌មានអំពីអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងថាស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ខ្លាំងលោកបន្ថែមថាទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះជាញឹកញាប់ស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ពីព្រោះ VOA គឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតដែលចេញពីរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Dina Titus បានសាកសួរលោក Carpus អំពីអ្នកស្រី Asukoma Shiva អ្នកសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនមុនកាត់ទោសតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ប្រធានវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពបានផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយដល់គណៈកម្មការសភាអំពីករណីរបស់លោកស្រី Koma Sheva ដោយថ្លែងថាលោកជឿថាបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះប្រ រឆាំងនឹងអ្នកស្រីគឺដោយសារតែអ្នកស្រីធ្វើការឲ្យវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីឃូម៉ាសេវ៉ាពីបទមិនបានចុះបញ្ជីទៅថាការអាមេរិករបស់អ្នកស្រីជាមួយអាញាធរដែលអ្នកស្រីខកខានមិនបានចុះបញ្ជីខ្លួនឯងថាអ្នកស្រីជាភ្នាក់ងារបរទេសនិងបានបំពានច្បាប់យោធាអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាបុគ្គលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសនៅឡើយទេសមាជិកខ្លះនៃគណៈកម្មការសភាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីមូលហេតុដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ចាត់ទុកថាអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOE
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតាតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបញ្ហានៃការកើនឡើងនៃភាពក្រីក្រនិងការថយចុះផលិតភាពនៅអាមេរិកឡាទីននឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ចំនួន12ជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធលោក Brian Nichols ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់អត្តកូលខាងលិចបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken មានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះនិងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យទ្វីបអាមេរិកក្លាយជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចបំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Nichols បាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យសមាជិកនៃភាពជាដៃគូរបស់អាមេរិកសម្រាប់វិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបង្កើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកមានចំណូលមធ្យមកម្មករនិងក្រុមដែលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យស៊ីជម្រៅនិងបង្កើតការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការលក់រាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះតិចជាងអ្នកវិភាគបានរំពឹងទុកក្នុងខែមិថុនាដោយសារការលក់ដូរខ្សោយនៅក្នុងផ្នែករថយន្តនិងអូស្មန်កំណើននៃការប្រើប្រាស់កាន់តែយឺតបានបន្ថែមទៅលើទិន្នន័យថ្មីថ្មីដែលបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងមានលំនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះជានៅតែមានចំណុចដែលត្រូវតាមដានទៀតក៏ដោយនានាការធ្លាក់ចុះទំនងជានឹងបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលថាអាចចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Bob Menendez ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់តែលោកបានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីអំពីអំពើពុករលួយរបស់លោករួមមានទាំងការទទួលសំណូកមាសនិងសាច់ប្រាក់ពីពាណិជ្ជកររដ្ឋ New Jersey 3នាក់និងដើរតួជាទីភ្នាក់ងារបរទេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអេហ្ស៊ីបសហចុងចោទទាំងពីររបស់លោកក៏ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសដែរសាលក្រមរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យបានធ្វើតាមការកាត់ក្តីរយៈពេល9សប្តាហ៍នៅសង្កាត់ Manhattan នៃទីក្រុង New York ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11,995 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនឹងមានសវត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទោះជាទៅធ្វើការទៅរៀនឬទៅផ្សារក្តីសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.